Halo, selamat pagi Prof. Topo.
Halo, selamat pagi Mbak Nadia.
Iya, apa kabarnya Prof?
Baik, alhamdulillah.
Pak, kita mau diskusi soal masalah darurat korupsi Indonesia nih. Dalam
Boleh,
satu silakan. Bulan KPK udah nangkep 4 kepala daerah.
Gimana
okay. Menurut Anda? Apa sih sebetulnya yang terjadi?
Kalau dalam persoalan politik dan uang itu, saya ingat ada satu istilah namanya lingkaran setan money politics ya, lingkaran setan money politics ya, di mana memang itu ada perputaran ya, orang-orang yang ingin menjadi kepala daerah tapi dengan modal yang tidak terlalu kuat, lalu ada semacam orang-orang yang punya kepentingan gitu ya, orang-orang yang punya kepentingan, yang punya dana besar, dia bisa mensupport, membiayai si kandidat ya, tapi tentu dengan konsesi tertentu. Apa konsesinya? Yaitu nanti kalau sudah jadi kepala daerah, dia akan minta proyek sana, proyek sini, kemudian berbagai perizinan, minta dimudahkan dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, mungkin calon kepala daerahnya sendiri yang punya inisiatif untuk entah mencari uang dari mana, ya, kemudian modalnya cukup besar, ya, miliar-miliaran kalau untuk bupati, sekitar 100 miliar untuk jadi gubernur, ya. Nah, itu nanti tentu saja kalau mengembalikan dengan gajinya tentu tidak cukup, ya, dengan tunjangannya semuanya pun tidak cukup. Maka yang terjadi adalah terjadi korupsi misalnya dalam rekrutmen PNS, kemudian dalam menerima gratifikasi untuk berbagai perizinan dan sebagainya. Itu untuk modus untuk mengembalikan biaya politik yang sudah dia keluarkan. Nah, itu baru soal-soal yang terkait dengan bagaimana dia mengembalikan dana untuk pencalonan. Belum lagi kalau kita lihat dalam pemilihan gubernur, bupati, wali kota, butuh biaya besar untuk dana kampanye. Ya. Nah, dana kampanye ini sangat besar biayanya. Karena di dengan model seperti kita ingin jor-joran melakukan kampanye dengan berbagai cara ya. Nah, biaya kampanye politik ini juga biasanya sangat, sangat besar dan membutuhkan tadi berbagai biaya yang mungkin tidak cukup kalau dia biayai dengan uang sendiri maupun uang partai politik. Nah, yang ketiga, justru dengan partai politik ada juga persoalan lain, yaitu yang disebut dalam tanda petik mahar politik. Ya, mahar politik ini kan ada orang yang ingin maju sebagai calon gubernur, bupati, wali kota, tapi dia butuh perahu tentu, butuh partai politik atau gabungan partai politik yang mendukungnya, yang mencalonkannya. Nah, dia butuh biaya besar untuk pencalonan itu. Nah, ini semua berkelindan ya dengan persoalan-persoalan korupsi di belakangan hari. Gitu Mbak.
Iya. Jadi dari Anda yang sebutkan itu, yang terjadi demikianlah situasinya di kita ini ya.
Iya, dalam banyak kasus seperti itu. Karena kalau kita lihat itu tidak berkurang Mbak kasusnya, walaupun KPK seringkali melakukan penangkapan, kejaksaan seringkali melakukan, tapi tidak berkurang dari pilkada ke pilkada.
Gitu iya, kan? Karena nggak berkurang dan situasinya masih seperti itu terus, biaya politik kita masih sangat tinggi terus, nggak mungkin bisa berhenti kelihatannya kalau lihat dari situasinya.
Betul.
Jadi kira-kira gimana perbaikan menyeluruh seperti apa yang diperlukan Prof untuk memperbaikinya?
Ya sebetulnya ada dari hulu ke hilir ya Mbak, dari mulai legislasinya harus dilakukan upaya perbaikan agar kos politik, biaya kampanye dan sebagainya tidak terlalu tinggi. Ada yang misalnya mengusulkan agar biaya kampanye khususnya untuk pemilu legislatif ya itu ditanggulangi oleh negara misalnya. Itu masih jadi pembicaraan ya. Nah, dari proses legislasi misalnya kampanye harusnya dibatasi Mbak. Misalnya pembatasannya jangan sampai terjadi situasi David melawan Goliath. Si kaya, si orang yang punya sumber daya besar, partai pendukung besar bisa jor-joran habis-habisan. Sebenarnya yang kecil tidak bisa kampanye apa-apa. Nah, harus diatur misalnya di satu daerah biaya kampanye maksimal berapa gitu ya. Kemudian itu proses legislasinya. Kemudian juga harus diatur sebetulnya untuk pelanggaran dan sanksinya itu sudah cukup banyak. Ya, dan cukup tegas juga sanksinya. Nah, sekarang tinggal gimana di dalam proses penegakan hukumnya itu yang diperkuat. Sebagai contoh, isu mengenai mahar politik sudah santer di mana-mana. Beberapa orang mengakui, tapi kan ujungnya terhenti begitu saja.
Iya,
nah
iya,
ini
iya.
Contoh-contoh harus diperbaiki ke depannya gitu Mbak.
Jadi
yang berikutnya
sangat mungkin misalnya tadi Anda bilang ada pembatasan biaya kampanye kan sudah diatur juga, bahkan dana yang masuk dan dana yang keluar harus dilaporkan ke KPU juga di awal. Iya, itu sebetulnya.
Itu kan hanya pelaporan kan. Artinya belum ada pembatasan maksimumnya berapa gitu.
Oh, yang keluarnya kalau, nanti ya di luarnya itu ya.
Kalau gitu biaya kampanyenya. Kalau soal dana kampanyenya kan memang ada pelaporannya, ada batasan individu berapa, korporasi berapa. Tapi berapa yang keluar di satu daerah?
Itu yang belum diatur.
Iya. Jadi terjadi situasi David melawan Goliath tadi.
Itu yang belum diatur yang keluarnya, tapi di dalamnya sih ketika di awal-awal secara hukum sudah diatur ya, Pak ya.
Betul.
Pelaksanaannya tadi Anda bilang juga enforcement-nya, law of enforcement, enforcement yang belum kita ya.
Nah, itu yang memang perlu diperkuat lagi. Sebetulnya gini, Mbak. Badan Pengawas Pemilu kita sudah jauh lebih banyak kewenangannya, jauh lebih kuat dibanding pada masa-masa dulu, ya. Nah, sekarang bagaimana lembaga ini bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam sentra Gakumdu itu bisa lebih berani lagi, lebih kuat lagi dalam melakukan penegakan hukumnya.
Iya.
Itu dan yang satu lagi menurut saya.
Iya.
Yaitu sebetulnya upaya pencegahan dari KPK. KPK fokusnya bukan hanya penindakan, tapi pencegahan ini harus lebih dimajukan lagi ke depan.
Iya, tadi usulan misalnya harus memberikan partai politik misalnya perlu memberikan pendampingan atau juga memberikan pengertian-pengertian tentang korupsi, suap, gratifikasi pada para calon kepala daerah, itu gimana menurut Anda?
Ya, sebetulnya setahu saya itu KPK kan sudah punya program bagus mengenai preventif ya, untuk corruption prevention. Jadi pencegahan korupsi melalui berbagai cara, sosialisasi dan sebagainya. Nah, ini harus terhadap sektor korupsi politik, ini harus diperkuat.
Ya. Itu berarti KPK terhadap sektor yang politik berarti di parpol-parpolnya ya.
Betul.
Sekarang ini kan KPK melaksanakan pencegahan itu dari sekolah-sekolah, dari anak-anak muda gitu.
Ya, kalangan perempuan dan sebagainya itu juga bagus.
Jadi menurut Anda krusial juga untuk ke kalangan politik ya?
Ya, sebetulnya salah satu problem kita dan bahkan di ujungnya adalah korupsi politik, Mbak. Korupsi politik ini akan mempengaruhi korupsi di bidang-bidang yang lain, gitu. Sehingga memang fokus dari KPK harus lebih kuat di sektor ini.
Prof. Toto, ini kan kita juga akan memilih partai politik ya, dan untuk pemilu legislatif nanti dan udah di nomor-nomornya udah diundi kemarin gitu ya. Nah, dan partai politik ini kan adalah yang mengusung para calon kepala para daerah yang notabene kepala daerah itu yang ditangkap kemarin udah 80-an sejak KPK ada. Nah, apakah ini berarti menjadi bukti bahwa partai politik belum mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas atau gimana sih kondisinya menurut Anda?
Iya, menurut saya partai politik juga harus punya tanggung jawab moral ya, tanggung jawab politik untuk dengan apa kasus banyak tertangkapnya kepala daerah. Kenapa? Karena mereka harus punya calon-calon yang berintegritas. Mereka harus punya track record sebelum memilih mencalonkan seseorang. Karena kan calon itu ada dua. Pertama yang dari kader, dari partai itu, maupun dari tokoh-tokoh lain yang minta dicalonkan dari atau yang dicalonkan oleh partai politik. Nah, sekarang untuk kader sendiri, persoalannya bagaimana pengkaderan itu juga masuk ke wilayah integritas itu yang diperkuat. Nah, calon-calon dari luar yang bukan kader, itu berarti mereka harus punya track record yang bagus dan jaminan bahwa si orang-orang ini, tokoh-tokoh ini memang bukan orang-orang yang bermasalah atau punya record bermasalah.
Baik, Prof. Toto, ini kan juga sekaligus juga menjadi pelajaran bagi masyarakat banyak yang dalam hal ini adalah pemilih begitu ya. Kira-kira wajar nggak kalau masyarakat ini melihat ini calon kepala daerah yang mengusung partai politik apa, kemudian kita jadikan itu sebagai rekam jejak partai politik untuk keputusan untuk memilih di pileg nanti, menurut Anda gimana?
Ya, itu hak dari pemilih, hak dari warga negara. Artinya mereka punya hak untuk memilih orang-orang yang terbaik dan mereka punya hak untuk juga mensosialisasikan tokoh-tokoh yang terbaik yang harusnya dipilih. Artinya itu betul-betul kebebasan hak politik dari warga negara. Dan sekarang tinggal bagaimana pasangan calon serta partai politik bisa betul-betul mengajukan tokoh-tokoh yang bersih dan mereka bisa dalam tanda petik menjual ya program-program dari tokoh-tokoh bersih ini kepada masyarakat. Nah sekarang
baik,
tinggal menunggu kecerdasan masyarakat pemilih kita.
Tinggal menunggu kecerdasan masyarakat pemilih. Satu lagi, vonis untuk koruptor itu kan sudah jelas kelihatan secara hukumnya ada, ya kan? Kenapa vonis ini tidak membuat jera? Menurut Anda dari secara hukum apakah hukumannya kurang atau perlu di ini bagaimana dari sisi perspektif hukum yang berlaku gimana?
Ya, ada satu buku yang terkenal judulnya The Limit of Criminal Sanctions. Ada batas dari sanksi pidana. Jadi kita jangan terlalu berharap mengandalkan pada sanksi pidana. Karena dia hanya salah satu variabel dalam menanggulangi kejahatan. Gitu ya. Jadi sektor yang penting juga adalah soal faktor non-penal di luar pidana, misalnya soal pendidikan, soal politik, soal sosial, budaya, dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita jangan terlalu rely on sepenuhnya kepada sanksi pidana, karena itu hanya salah satu variabel.
Oh gitu ya, salah satu aja dan belum tentu signifikan juga ternyata.
Betul,
ya.
Betul.
Baiklah, baiklah. Kalau gitu Prof. Topo, okay, terima kasih banyak penjelasannya.
Sama-sama.
Selamat pagi Prof. Sukses.
Selamat pagi.
Ya, demikianlah Prof. Topo Santoso, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.